ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่4นะคะที่พูดต่อเนื่องกันนะคะมา4ตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วนะคะที่คุยกันเรื่องบทความของ The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่29พฤศจิกายน2019นะชื่อว่า The Empires of the Box นะคะเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการใช้ Data Analytics เนี่ยเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์นะคะว่าเราต้องมีการสต็อกของอย่างไรและเตรียมของในการส่งอย่างไรนะคะวันนี้ก็จะมาต่อกันนะคะว่าทางผู้เขียนได้ไปเยี่ยมชม Warehouse ของ Amazon เนี่ยได้ไปเจออะไรนะคะ
เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาเคยไปเยี่ยมชมนะคะ Warehouse ของ Amazon ค่ะเขาก็บอกว่าเขาเจอกล่องพัสดุนะคะที่วางซ้อนกันอยู่หลายชั้นโดยกล่องเหล่านี้ค่ะไม่มีแม้แต่ชื่อด้วยซ้ำนะคะว่าส่งไปที่ใครนะคะแค่วางเรียงกันไว้เขาก็เลยถามนะคะเจ้าหน้าที่ว่าของพวกนี้เป็นของใครเหรอทำไมมันถึงไม่มีชื่อด้วยซ้ำนะคะซึ่งพนักงานเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามันคือวิดีโอเกมนะคะรุ่นใหม่ของ FIFA นะคะที่ออกเป็นตอนใหม่ล่าสุดนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเขาใช้ Data Analytics เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะถ้าเขาพบว่าเนี่ยมีลูกค้าบางคนนะคะที่เรียกได้ว่าซื้อเกมนี้ทุกปีหรือน้อย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยซื้อทุกปีเขาก็จะคาดการณ์ว่าคนกลุ่มนี้ค่ะก็จะสั่งซื้อวิดีโอเกมอันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเช่นกันนะคะโดยสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาก็แค่รอนะคะให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนกดนะคะเป็นคนกดปุ่มนะคะ press the button นะที่บอกว่าจะสั่งซื้อเท่านั้นเองเมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อปุ๊บเนี่ยของเหล่านั้นก็จะส่งไปถึงบ้านก็จะออกเดินทางจาก warehouse ทันทีแล้วก็ไปถึงมือลูกค้าทันทีเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์นะคะจากข้อมูลนะคะที่เขาเก็บไว้นะคะจากการที่เราเป็นสมาชิกของ Amazon แล้วก็สั่งซื้ออยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็เลยแพ็คของเหล่านี้เตรียมไว้จำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็แค่รอเท่านั้นเองค่ะแค่รอเมื่อคุณสั่งซื้อปุ๊บคุณก็ได้ของนั้นอย่างรวดเร็วเลยซึ่งมันก็น่ากลัวนะคะนั่นเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ทางบริษัทเนี่ยนำข้อมูลเหล่านี้ของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจนะคะซึ่งในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราทุกคนอาจจะไม่ได้เต็มใจให้ข้อมูลเหล่านั้นกับผู้ผลิตก็เป็นได้เรียนน้อยเราอาจจะมีความหรือแม้ว่าเราจะอนุญาตให้เขาใช้เนี่ยเราก็ให้ใช้ในบริบทไหนบ้างซึ่งตรงนี้ตอนนี้เรายังมาควบคุมตรงนี้ไม่ได้เลยนะคะแล้ววิดีโอเกมเนี่ยจริงๆแล้วนะคะวิดีโอเกมเนี่ยก็ผลิตจากที่ประเทศจีนเนาะโรงงานประเทศจีนและใช้เวลาเป็นหลายสัปดาห์มากเลยนะคะกว่าจะเดินทางเนี่ยมาถึงประเทศที่ลูกค้าอยู่นั่นก็คือประเทศอังกฤษหรือเดินทางถึงแวร์เฮาส์ที่ประเทศอังกฤษนะคะคือต้องเดินทางข้ามครึ่งหนึ่งของโลกมานะคะซึ่งสิ่งที่อันตรายสุดเนี่ยมันก็คือการเร่งรีบนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะจากแวร์เฮาส์เนี่ยให้ไปส่งถึงบ้านนะคะ ซึ่งเขานะคะเรียกว่า last mile นะคะ trip นะคะซึ่งสินค้าเหล่านี้หรือวิดีโอเกมเนี่ยมันจะต้องรอดชีวิตนะคะจากการเดินทางในช่วงสุดท้ายเนี่ยไปถึงลูกค้าโดยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดนั่นคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในของ last mile นะคะเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพัสดุเนี่ยก่อนที่จะเดินมาทางมาถึงบ้านเราเนี่ยมันจะต้องถูกเรียกว่ายกขึ้นยกลงนะคะ17ครั้งโดยเฉลี่ยนะคะซึ่งเขาก็พยายามบรรยายให้เห็นภาพนะคะว่าในรถบรรทุกนะคะที่หรือว่ารถตู้ที่เอาไว้ส่งพัสดุเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นรถที่บรรทุกของไว้เต็มคันรถเนี่ย ไอ้กล่องที่อยู่ล่างสุดเนี่ยก็ต้องแข็งแรงพอจะรับน้ำหนักกล่องที่อยู่ข้างบนเหนือมันออกไปเหนือมันขึ้นไปนะให้ได้นะคะหรือถ้าในอีกกรณีนึงถ้าเกิดว่ารถบรรทุกเนี่ยมันเต็มแค่ครึ่งเดียวนะคะหรือมันไม่เต็มนั่นเองนะคะไอ้กล่องพัสดุเนี่ยมันก็จะเลื่อนไหลไปมาเวลารถยนต์เบรกนะคะหรือแม้แต่ชนกันเองในรถยนต์ในรถตู้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็ต้องกล่องเนี่ยก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานในระดับที่เรียกได้ว่าไม่ทำให้สินค้าข้างในเนี่ยบุบสลายนะคะของกลุ่มนี้ค่ะมันก็จะเคลื่อนตัวไปมาอยู่ในรถนะคะโดยเฉพาะเวลาที่รถยนต์เบรกนะคะหรือแม้แต่เจอหลุมบ่อต่างๆเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดถนนไม่ดีนะคะดังนั้นเขาก็คุณคิมฮาวเชอร์เนี่ยซึ่งเป็นดีเรคเตอร์นะคะของ Amazon ในแผนกของ Customer Packaging Experience นะคะหรือว่าแผนกการสร้างประสบการณ์นะคะที่ดีนะคะแก่ผู้บริโภคในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะเขาบอกว่าเธอบอกนะคะว่าการที่กล่องพัสดุเนี่ยไปถึงมือลูกค้าแบบไม่มีรอยขีดข่วนนะคะหรือว่าอยู่ในแบบไปถึงแบบ one piece เนี่ยคืออยู่แบบไปถึงมือลูกค้าแบบที่ไม่มีการบุบสลายเนี่ยมันเป็นแทบจะเป็นเวทมนต์เลยด้วยซ้ำที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะคะคือตำแหน่งของคุณคิมเนี่ยเขาก็บอกว่านะคะหน้าที่เขาคือการทำอย่างไรก็ได้ให้พัสดุภัณฑ์เนี่ยหรือว่าให้บรรจุภัณฑ์เนี่ยมันดูแลรักษาสินค้าข้างในให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างไม่มีรอยขีดข่วนนะคะโดยเธอบอกว่าไอ้ช่วงที่เรียกว่าเป็น last mile เนี่ยหรือเส้นหรือการเดินทางครั้งสุดท้ายของกล่องเนี่ยมันอันตรายมากนะคะโดยที่งานของเธอเนี่ยคือการทำหน้าที่นะคะในการใช้วิศวกรรมศาสตร์เนี่ยในการออกแบบกล่องกระดาษเนี่ยให้สามารถทนทานต่อสิ่งกดดันเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะน้ำหนักของกล่องที่อยู่ข้างบนการชนกันรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูประวัตินะคะของคุณคิมบ้านะคะบอกว่าคุณคิมเนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านด้านวัสดุแหละค่ะเรียกว่าเขาบอกเป็น material scientist นะคะเขาแล้วเธอเนี่ยก็รู้จักการทำงานในสภาพเงื่อนไขที่แบบว่ารุนแรงนะคะแล้วก็ยากแก่การทำให้มันสำเร็จได้นะคะในสภาพในยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าในประสบการณ์ก่อนนี้เนี่ยเธอทำงานให้กับNASA contractor นะคือว่าเขาทำงานกับบริษัทหนึ่งที่ทำงานให้ NASA ในการผลิตนะคะในการผลิตชุดอวกาศนะให้นักบินอวกาศของ NASA นะคะและก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอก็ยังได้เข้าไปทำในองค์กรที่ช่วยให้กองทัพเนี่ยออกแบบล้มผู้ชีพนะแล้วก็รวมทั้งออกแบบเสื้อกันกระสุนให้กับOperation Desert Storm นะหรือการปฏิบัติการเรื่องพายุทะเลทรายเนี่ยก็นี่คือการที่บอกนี่คือคาลิเบอร์นะคะนี่คือเรียกว่าระดับนะคะหรือสกิลหรือคุณสมบัติของคนที่มาทำหน้าที่นี้นะคะทำหน้าที่ในการออกแบบกล่องออกแบบกล่องสำหรับใช้ขนส่งนะคะให้ขนของไปถึงบ้านคิดสภาพดูว่าต้องใช้คนเบอร์นี้เลยมาทำนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีเรียกว่ามี packaging design lab แล้วนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เริ่มมีการสอนเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะยกตัวอย่างเช่น Rogers School of Engineering นะคะ laboratory เนี่ยก็คือจะเป็นก็จะมี lab นะคะในการทดลองและในการออกแบบนะคะดูซิว่าการที่แบบว่าการยึดติดนะคะของป้ายนะคะที่แปะไว้กับที่ตัวกล่องเนี่ยมันยึดติดได้ดีแค่ไหนนะคะไม่ว่าเป็นป้ายในการบอกว่าของนี่คืออะไรของนี้ไปไหนส่งถึงใครนะคะโดย UPS หรือ FedEx เนี่ยก็มีของตัวเองกันนะมีนักวิจัยที่อยู่ในองค์กรของตัวเองนะคะที่คอยศึกษาการกระแทกเรียกว่าใช้ลังกระดาษในการกันกระแทกนะคะแบบว่าเป็นการใช้กระดาษลังในการพัฒนาเป็นการกันกระแทกต่างๆในกล่องเป็นต้นนะคะ โดยคุณคิมเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าทีมของเธอเนี่ยก็เติบโตจาก7คนนะคะในปี2014เนี่ยกลายเป็น85คนในปัจจุบันเรียกว่าภายในระยะเวลา5ปีนะคะก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะ10เท่าตัวเลย7เป็น85คนเลยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าทีมของเธอเนี่ยก็จะวุ่นวายนะคะกับการออกแบบกล่อง800กว่าชนิดนะคะถ้าไม่ว่าจะเป็นแตกต่างขนาดแตกต่างทั้งชนิดนะคะของกล่องนะคะซึ่งมันน่าสนใจมากนะคะกับความเป็นจริงที่ว่าเมื่อเราเนี่ยในฐานะผู้บริโภคเราได้รับของมาส่งถึงบ้านเนี่ยสิ่งที่เราทำนะคะก็คือการที่แกะกล่องนะคะแล้วก็โยนกล่องที่ว่านั่นแหละลงถังขยะนะคะแล้วก็ดูเฉพาะสินค้าอยู่ข้างในซึ่งจะเห็นได้ว่าไอ้กล่องที่ว่าเนี่ยที่เราแบบถึงมือเราแค่ใช้งานมันอยู่แค่ไม่กี่นาทีแล้วโยนทิ้งเนี่ยมันผ่านการคิดค้นทบทวนออกแบบมากมายขนาดไหนนะจนมาถึงขนาดนี้แล้วต้องใช้คนระดับไหนในการมาออกแบบนะคะระดับที่ทำงานให้ NASA ระดับที่ทำงานให้กับกองทัพสหรัฐนะคะก็คือเป็นอะไรที่โอ้โหเวอร์วังอลังการมากจริงๆนะคะเขาก็บอกต่อนะคะว่าไอ้ลังกระดาษเนี่ยกล่องกระดาษเนี่ยมันช่วยเตือนให้กับเราเนี่ยคิดถึงนะคะว่าเราจะเลือกอะไรระหว่างการบริโภคนะและสิ่งแวดล้อมนะและโลกของเรานั่นเองนะคือว่ามันต้องมีการบาลานซ์กันเนาะระหว่างการบริโภคกับดาวเคราะห์ของเรานะคะเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะการที่คุณเพิ่มความหนาของกล่องเนี่ยขึ้นอีก1มิลลิเมตรเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าการที่เราตั้งใจเพิ่มขนาดความหนาของกล่องอีกขึ้นอีก1มิลลิเมตรเนี่ยเพื่อที่จะทำให้มันแข็งแรงนะคะหรือให้มันแบบทนทานมากขึ้นเนี่ยมันคือการใช้ต้นไม้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กล่องใบเดียวที่เพิ่มขึ้น1มิลลิเมตรแต่มันอาจจะเป็นกล่องเป็นล้านกล่องพันร้อยพันพันล้านกล่องอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องใช้ต้นไม้เยอะมากในการทำให้กล่อง 1,000 ล้านกล่องหนาขึ้น1มิลนอกจากเรื่องความกดดันทางสิ่งแวดล้อมตรงนี้แล้วนะคะและกดดันต่อสิ่งแวดล้อมตรงนี้แล้วเนี่ยการที่กล่องมันหนาขึ้น1มิลเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้กล่องเนี่ยมันหนักขึ้นนะคะในภาพรวมซึ่งกล่องที่หนักขึ้นก็ต้องใช้น้ำมันในการขนส่งมากขึ้นนั่นเองนะคะโดย Amazon เนี่ยก็พยายามนะที่จะออกแบบนะคะกล่องที่มันเบานะคะแต่ว่าแข็งแรงนะคะเนื่องจากว่าทาง Amazon เนี่ยก็เคยโดนวิจารณ์อย่างหนักนะในการที่เขา over packaging นะคะคือเรียกว่าการบรรจุพันของเขาเนี่ยหรือหีบห่อเนี่ยมันเยอะเกินไปไม่ไปต้องใช้หีบห่อเยอะขนาดนั้นนะคะคือกรณีแรกเขาบอกถึงการที่บอกว่าลูกค้าสั่งถุงเท้า3คู่นะคะซึ่งถุงเท้า3คู่เนี่ยมันถูกห่อมาในพลาสติกกันกระแทกนะคะซึ่งคำถามคือทำไมต้องกันกระแทกด้วยถุงเท้ามันไม่แตกอยู่แล้วนะคะหรือเคสที่2เขาบอกว่ายางรัดผมนะคะถูกห่อมาในเซลลูโฟนอะที่เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นโฟมบางๆอะค่ะห่อมาในนั้นเขาก็บอกว่าทำไมต้องห่อยางรัดผมด้วยมันก็ไม่กระแทกมันไม่ได้มีผลอะไรตรงนั้นอยู่แล้วหรือกรณีที่3เขาบอกว่าเขาสั่งซื้อเว็บแคมขนาดเล็กนะคะซึ่งเว็บแคมตัวมันเองเนี่ยก็มีกล่องของมันอยู่แล้วนะคะแต่อีกเว็บแคมที่อยู่ในกล่องของมันเนี่ยก็ยังถูกใส่เข้ามาในกล่องที่ใหญ่กว่ามันมาอีกมาส่งซึ่งคำถามก็คือว่าทำไมต้องใส่กล่องที่ใหญ่ขนาดนั้นด้วยมันไม่จำเป็นเลยนะคะคุณคิมก็บอกว่าตอนนี้ถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะทาง Amazon เนี่ยก็ลดน้ำหนักนะคะได้พยายามลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยลงไปถึง 25% แล้วตั้งแต่ปี2016ก็คือเรียกได้ว่ามีการดำเนินการตรงนี้มาสัก3-4ปีแล้วนะคะในการพยายามลดน้ำหนักของแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะโดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทาง Amazon ก็ประกาศนะคะว่าจะมีการปรับเงินนะคะต่อเวนเดอร์หรือว่าผู้บริษัทที่ค้าขายกับ Amazon เนี่ยถ้าบริษัทนั้นเนี่ยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เยอะเกินกว่าความจำเป็นหรือว่าคุณถ้าเกิดคุณส่งของมาให้ Amazon แล้วขายต่อที่มีบรรจุภัณฑ์เนี่ยหีบห่อพัสดุเนี่ยเยอะเกินกว่าจะเป็นเนี่ยคุณจะโดนปรับนะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกเลยนะที่ Amazon เนี่ยได้มีการตีพิมพ์นะคะหรือรายงานนะคะ ผลกระทบของ Amazon ที่เกิดจากการใช้กระดาษและพลาสติกเนี่ยต้องย้ำก่อนว่ากระดาษและพลาสติกที่ Amazon ใช้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ Amazon ทั้งหมดนะคะแต่เขาก็รายงานส่วนที่เป็นเกี่ยวกับกระดาษและพลาสติกซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดของเขาเนี่ยบอกว่าเขาใช้ไม่ว่ากระดาษพลาสติกของเขาเนี่ยมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ประมาณ 44.4 ล้านตันนะคะซึ่งตัวเลขนี้ค่ะต้องเอาไปเทียบกับบริษัทคู่แข่งเขาบอกว่า Amazon เนี่ยถือว่าใช้ถือว่าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยน้อยกว่า Walmart นะคะแต่ก็มากกว่า Apple แล้วก็มากกว่า UPS นะนั่นหมายความว่าคุณก็ยังมีสิ่งที่คุณต้องพัฒนาได้อีกนะคะทีนี้ค่ะเขาพูดถึงเรื่องสถิติศาสตร์นะคะเขาบอกว่าสถิติเนี่ยเขาก็ไม่สามารถบอกได้นะคะว่าอะไรที่ดีกว่ากันระหว่างการออกไปซื้อเองนะคะหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ตรงนี้ค่ะผู้บริโภคสงสัยนะคะว่าจะให้ท่านทำอย่างไรนะคะโดยปี2019ในปี2009นะคะทางมีผลวิจัยนะคะมาจากเอ็นเบอร์นะคะที่ประมาณการนะคะว่าหากคุณเนี่ยไปซื้อนะคะโดยขับรถไปซื้อเองเนี่ยการที่คุณขับรถไปซื้อเองเทียบกับการที่สั่งซื้อออนไลน์เนี่ยคุณจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าถึง24เท่านะคะถ้านะคะถ้าในบทที่ว่าถ้าคุณต้องขับรถไปถึง 12.8 ไมล์นะคะในการซื้อของ1ชิ้นนั่นคือถ้าเกิดผลการซื้อของ1ชิ้นแล้วต้องขับรถไปไกลถึง 12.8 ไมล์เนี่ยคุณสั่งซื้อออนไลน์จะดีกว่าเพราะว่าคุณจะปล่อยอิมิชชั่นเนี่ยมากกว่าการซื้อออนไลน์ถึง24เท่านะคะแต่ในปัจจุบันนะคะในยุคปัจจุบันที่เขาบอกว่าการขนส่งของถึงบ้านเนี่ยมันทำได้ภายใน2ชั่วโมงนะคะหรือแม้แต่นิสัยที่แย่ๆที่บอกว่าซื้อมาเยอะๆสั่งซื้อมาเยอะก่อนแล้วก็ส่งคืนที่ก่อให้เกิดการเดินทางหลายรอบนี่นะคะพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะมันทำให้การที่คุณช้อปปิ้งออนไลน์มันจะเริ่มมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยสูงกว่าการไปซื้อแบบดั้งเดิมแล้วนะคะเราทุกคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขับรถนะคะไปซื้อของนะส่วนใหญ่เราก็อาจจะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือแม้แต่เราจะใช้รถไฟฟ้านะรถไฟใต้ดินในการเดินไปถึงในการไปซื้อของนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะยังพูดถึงเรื่องความเป็นจริงที่ว่าในเมืองใหญ่ๆนะยกตัวอย่างเช่นอย่างลอนดอนนะคะปารีสหรือนิวยอร์กเนี่ยคุณสามารถเจอทุกอย่างที่คุณต้องการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในรัศมีที่ไม่ไกลกว่า 12.8 ไมล์แน่นอนนะคะคือเรียกได้ว่าถ้าคุณจะต้องเดินทางไปไกลสุดก็คงไม่ถึง10โลอ่ะไม่ถึง 12.8 ไมล์แน่นอนนะในการจะหาของชิ้นหนึ่งที่คุณอยากได้นะคะนั่นหมายความว่าการคำนวณของงานวิจัยของ Edinburgh ที่บอกว่ามันคือขอบเขตบริโภคเขาคือ 12.8 ไมล์เนี่ยถ้ามันเกินนั้นเนี่ยการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยดีกว่าอันนี้เขาจะบอกให้เห็นนะคะว่าคนที่สั่งซื้อออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในเมืองใหญ่ทั้งนั้นแหละในเมืองใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วคุณน่ะหาได้ทุกอย่างได้ในรัศมีจากบ้านคุณเนี่ยไม่ถึง 12.8 ไมล์เนี่ยคุณหาได้แน่นอนนะถ้าคุณต้องอาจต้องใช้เวลาการเสาะหาว่าจะไปซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณหาได้นะคะนั่นซึ่งก็เป็นยิ่งตัวเป็นปัจจัยทําให้บอกว่าไปซื้อเองน่าจะดีกว่านะคะเขาบอกว่านิสัยในไม่ดีของการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าบางคนนะก็สั่งซื้อเกินกว่าที่คุณจําเป็นนะคะอันนี้ก็เป็น over consumption นั่นเองนะคะหรือ2นะคะบางคนเนี่ยบ้านก็อยู่ไกลมากอยู่ในชนบทมากอยู่ห่างไกลซึ่งทำให้การขนส่งเนี่ยคือรถตู้ที่ส่งของเนี่ยก็ต้องออกจากทางหลักที่มันจะช่วยประหยัดต่อขนาดเนี่ยออกไปหาคุณคนเดียวเลยซึ่งมันก็จะเปลืองนะคะในแง่ของการที่ทั้งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะในแง่ของการเดินทางน้ำมันที่ใช้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เวลาแล้วอย่างสุดท้ายเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณสั่งของออนไลน์มาคุณก็ไม่อยู่บ้านคุณไม่อยู่บ้านเนี่ยคนมาส่งก็ส่งไม่ได้ก็ต้องกลับมาใหม่อีกรอบทำให้ต้องเป็นการเดินทางถึง2ครั้งเลยทีเดียวนะคะค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวตอนหน้านะคะก็จะมาคุยกันต่อนะคะว่ามันมีบริบทอะไรอีกบ้างคะที่เราควรจะต้องคำนึงถึงนะคะจากการสั่งซื้อของออนไลน์ให้มาส่งที่บ้านนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101นะคะ